Malaga, known for its stunning golden beaches, clear blue waters, fresh cuisine and rich history.
Sådan her har den lydt i årtier. Drømmen om at rejse ud i verden og stå på hovedet i fremmede kulturer med alle sanser. Vi vil så gerne på vores egne ben og helst i solskin gå rundt i historiske gader og se det hele med egne øjne, høre det med egne ører og smage os vej gennem verden.
Swimmingpool, havudsigt og grisefest.
Og grisefest?
Nemlig. Jeg løber med hen efter safranen.
Og til at begynde med, var vi velkomne overalt. Men i dag er velkomsten mere lunken. Nogle steder lyder det ligefrem sådan her. Mit navn er Niels Thorsen, og min gæst i dag er min kollega Tina Krongaard, som jeg spørger, hvorfor beboerne på flere turiststeder nu protesterer over, at deres hjem er ved at drukne i turister. Og den lyd, de mere end noget er trætte af, er den her. Det er fredag den 5. juli. Du lytter til Politiken.
Sidste år der foreslog regeringen i Dubrovnik, som er en havneby i Kroatien, at turister ikke længere måtte gå med rullekufferter. Hvis de skulle gå igennem byen med deres kufferter, så skulle de bære kufferterne, fordi den her lyd, den her klakkende lyd, som man hører, når en rullekuffert bliver trukket hen over brosten, den var så stor gene for de lokale, at man simpelthen foreslog, at det skulle være forbudt, og turister skulle få bøder. Det blev så ikke vedtaget, men det siger lidt om, hvor meget turisme og turisters færden er blevet en irritation for de lokale rundt omkring i verden.
Turkey is cheap. Well, so is London. Turkey is full of snobbish Englishmen. Well, so is London. Haha, I got you.
Man kan altid diskutere, hvor man skal rejse hen, men ikke med hvem. For spis giver prisgaranti til alle.
Den helt store udfordring er, at vi er alt for mange mennesker, der rejser. Tilbage i 1950, der var der 50 millioner internationale ankomster, altså mennesker, som fløj fra et sted til et andet. Det tal er i 2010 steget til 1,3 milliarder. Og FN's turismeorganisation, de forudser, at i 2030, så vil det tal være steget yderligere til 1,8 milliarder ankomster.
Og hvordan kan man mærke det rundt omkring på de forskellige rejsesteder?
Jamen, vi kan jo tage sådan lidt en lille rundtur rundt i Europa, fordi det er i Europa, at problematikken er størst.
Los fiskos, los salatos, los koteletos, los vinos blancos og los coca-colos.
Quiere usted paella, señora?
Sí, sí.
Hvis vi starter med en by som Amsterdam, som mange nok kender for de her kanaler og Red Light District, der kan de lokale nærmest ikke komme ud af deres dør om morgenen og på arbejde, fordi der simpelthen er så mange mennesker, som går på de her fortog langs på kanalerne, så det er simpelthen ikke til at komme forbi. Vi kan også tage en by som Athen, som er meget populær på grund af Akropolis-templet op på toppen. Der kan man ikke lukke flere ind. Der kan simpelthen ikke være flere op på den her knold per dag. Så har vi sådan en by som Venedig, som er også et meget, meget lille geografisk område, hvor der kommer rigtig mange mennesker, især fra store krydstogtskibe. Det ligesom læser folk af, om så skal ind i de her små gader, hvor der også er kanaler, og derfor ikke særlig brede fortog, så kan man simpelthen, ikke komme frem og tilbage. Der er fuldstændig proppet med mennesker på det her lille område.
Så når man rejser som turist til nogle af de mest attraktive og besøgte turistmål i dag, for at se for eksempel Akropolis eller andre seværdigheder, så kan man være helt sikker på, at man også ser noget, som for en ikke er en seværdighed, nemlig rigtig mange andre turister. Men hvordan går det ud over de lokale beboere?
Altså, når man ser på den seneste demonstration, der lige var i sidste uge her i Malaga, så stod der på nogle af de skilte, som de lokale holdt op. Det her cirkus er faktisk mit hjem. Det synes jeg er et meget godt billede på, at de lokale har jo ikke bedt om, at der kommer en masse og kigger på dem næsten som aber i et bur. De lokale vil bare have deres dagligliv til at fungere. De vil gerne kunne gå i skole med deres børn i hænderne eller cykle langs fortovet. Og det kan de nu mange steder ikke, fordi der er simpelthen så mange mennesker, at de næsten ikke kan kæmpe sig frem. Så for de lokale tror jeg, at det både kan føles som en stor gene sådan rent praktisk i forhold til at komme frem, men det kan også føles så lidt som om, at man er en turistattraktion i sig selv. Og det er ret ubehageligt, tror jeg. Det er ikke sådan noget, jeg selv har oplevet så meget, fordi jeg bor i ydre København, men jeg kan jo sagtens forestille mig, hvordan det må være.
Hvordan er det her egentlig blevet et problem? Altså, når man tænker tilbage gennem årtierne, så synes jeg ikke, at man har oplevet andet end, at de forskellige destinationer, byer og attraktioner har kæmpet med hinanden om at trække turister til.
Det er også rigtigt, men så skal vi tilbage til de her meget, meget store tal, som vi snakkede om tidligere. Det er blevet et problem, fordi der er mange flere, der har fået råd til at rejse. På verdensplan er middelklassen blevet meget større. Især i Asien, for eksempel Kina og Indien, har mange fået en højere levestandard. Og i og med, at de har fået flere penge mellem hænderne, så har de også vel ud at opleve verden. Tidligere var det jo meget europæerne, der rejste, men nu ser vi altså, at det er hele verdens befolkning, der rejser, og dermed er der samlet set kommet mange flere, og dermed er det blevet et problem.
Og det gælder åbenbart kloden rundt, at når man får flere penge, hvad vil man have? En gang var det et tv, så er det en bil, og så vil man ud at rejse.
Mine damer og herrer, Larsen Rejser præsenterer Danmarks bedste, største og billigste rejsekatalog.
Med 30 rejsemål over hele verdenskortet. Miami, Jamaica, Gran Canaria, Tunesien, Egypten, Kenya, Thailand, Sri Lanka, Bali, Australien.
Der er også mange forskere, der peger på, at mange af de steder i Asien, for eksempel, som vi har taget hen, det kan være på Bali eller i Thailand, der har de jo set, at vi er kommet som turister, og så har de jo selv fået lyst til at rejse. De har selv ville det samme, som de har set, vi har gjort. Så den turisme, vi har skabt, de penge, vi har lagt, dem bruger de nu til at rejse den anden vej.
Så vi har simpelthen smittet dem med vores kultur, og de har set, at vi kom med pengene, og vi kommer også med rejselysten, og så gør de det samme.
Det anses faktisk lidt som sådan et privilegie eller gode, hvis man har råd til at rejse i Asien, fordi det har man ikke haft tidligere. Så du kan sige, det er sådan en middelklasse ting. Nu har man råd til at rejse, så er det det, man gør. Der er også nogle forskere, der peger på, at coronapandemien har haft en betydning for det her.
Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
Under corona, der var vi ligesom indespærret herhjemme. Vi kunne ikke tage ud og rejse, og vi blev måske lidt, til at starte med var det lidt fascinerende, vi havde det hele for os selv, men så blev vi hurtigt måske også lidt trætte af at kigge på den samme vej. Og vi blev klar over, at det havde stor betydning for os at komme ud og opleve verden. Så efter coronapandemien ser vi en kæmpe stigning, også på de her breddegrader, altså europæerne og vi danskere, vi vælter ud igen. Vi vil bare ud og opleve noget andet, vi vil ud og se verden. Og det er også nok gået op for os i den her periode, at som familie har det stor betydning, at vi laver noget sammen, som at rejse ud og opleve noget sammen. Det er ligesom en livskvalitet, det er noget, vi ikke vil gå glip af. Så hvis der er noget, vi vil spare på, så er det ikke oplevelser, hverken oplevelser herhjemme eller at tage ud og rejse. Det er simpelthen noget, som betragtes som en menneskeret nærmest for os, og det er vi nok blevet ekstra opmærksomme på under coronapandemien.
Efter 14 dage i det smukke Spanien, er jeg forelsket i alt, hvad der er spansk. Jeg bliver aldrig træt af vinen og champagne, og selve sproget er mit yndlingsudenlands.
På nogle store turistattraktioner, der er nogle fastboende, der har været utilfredse og bedt om, at der bliver gjort noget ved det her. Er der nogle steder, der har gjort noget, og hvad har de gjort?
Ja, der er faktisk utrolig mange europæiske store byer, som har inden for de seneste år har gjort forskellige former for tiltag. Hvis vi nu går tilbage til Amsterdam, som har haft rigtig mange af de her britiske polterabend-turister, så kørte de faktisk sidste år en kampagne, hvor de helt sådan ublu sagde, bliv væk.
Around a million British tourists travel here to Schiphol Airport and on to Amsterdam every year. And the council now has a message for young British men, and that is, stay away.
Vi vil simpelthen ikke have jer. Hvis I kommer og fulde i gaderne, så får I bøder. Så lad være at komme.
De annoncerede, ja. Altså faktisk i Storbritannien til at blive væk.
Deres marketingskampagne var simpelthen blive væk.
Okay, det er gammel turistannoncering, der er vendt 180 grader.
Det må man sige. I år har de så lavet yderligere tiltag. Det er, at de har simpelthen forbudt, at der må bygges flere hoteller i byen. Stop for det. Der skal ikke være plads til flere turister. De har nået grænsen. En anden by, som mange nok har hørt om, er Venedig. De har indført en turistskat her i april måned i år. Og det betyder, at hvis du kommer på bestemte dage, som er de meget travle dage, så skal du simpelthen betale en skat for at komme ind i byen. Borgmesteren sagde, da han foreslog den her skat, at det handlede sådan set ikke om at få turisterne til at holde op med at komme, men det handlede om at få turisterne til at komme på nogle andre tidspunkter, der hvor der ikke var så travlt. Så det er sådan en spredning af turisme, kan man sige. Så er der en by som Firenze, også i Italien. De har forbudt Airbnb-udlejning, altså udlejning af private lejligheder til turister inde i centrum.
Og hvorfor har de gjort det?
Det er fordi især sådan noget som privat boligudlejning til turister, det har man set mange steder i Europa inden for de seneste år, har betydet, at boligpriserne er steget enormt. Der er altså spekulanter, der opkøber boliger, som de så lejer ud til turister, og det kan de tjene mange flere penge på, end hvis du og jeg skulle bo med vores familie i byen. Og det presser de lokale ud af centrum. De har ikke råd til at blive boende inde i byerne længere. Så i Firenze har man altså valgt at sige, at det er forbudt at udleje private lejligheder. Og så er der sådan et sted som Paris, hvor man har sat begrænsninger på, hvor mange der må komme på store seværdigheder, som for eksempel Eiffeltårnet eller Louvre-museet, som mange nok kender. Så simpelthen, du skal booke på forhånd, og hvis ikke du har booket, så kommer du ikke ind.
Hvor i verden er de her protester stærkest?
Det er jo der, hvor vi er rige. Det er, når man har sit på sit tørre, når man har nok penge mellem hænderne, så har man overskud til at protestere over turisterne. Du ser ikke de her protester ude i Indonesien, på Bali eller i Thailand. Det er simpelthen i den vestlige verden, i de rige befolkninger i europæiske store byer primært.
Welcome to Copenhagen. I'm Federica, but just call me Fred. And I'm going to be your very own personal guide today. So, let's mask up. And let's hit the city center. It only takes 12 minutes.
I Danmark, der er vi jo et rigt samfund, og også et rigt turistmål. Oplever vi de samme protester fra fastboende danskere imod turisme?
Der har faktisk de senere år, hvis vi tager lige op til coronapandemien, været nogle sådan små protester, især i indre by, hvor de klagede over meget larm i gaderne, tilbage til de irriterende rullekufferter gennem brostenene, men også larm fra barerne, som havde sent servering, og der blev forsøgt at lave nogle begrænsninger på udeservering, blandt andet sent om aftenen. Men ellers har det været meget lidt i Danmark. Wonderful Copenhagen, de spørger faktisk med jævne mellemrum, sådan en borgerpanel om, hvad de synes om turisme. Og der oplever de ikke særlig stor utilfredshed. Der er faktisk meget få, der svarer, de generede turister. Dem, der gør primært i indre by, og så er det selvfølgelig sæsonbestemt, sådan midt i højsommeren.
Are you feeling hungry? Time for some Danish lunch. Smørbrød. It's a slice of rye bread with a selection of topping and a plethora of garnish on top. This cheeky fella is called the veterinarian's midnight snack.
Og hvorfor tror du, at danskerne ikke er blevet lige så trætte af deres gæster, som man er andre steder?
Jamen, hvis vi holder fast i Wonderful Copenhagen, fordi det er jo ofte et storbyfænomen, det her, så har deres strategi de senere år også været at sprede turismen. Og det er på to parametre. Det er både sprede den væk fra midtbyen, altså mere ud i brokvartererne, for eksempel Nørrebro, Østerbro, Vesterbro. Også bare egentlig sådan helt lokalt. Der kan være en gade nede i Nyhavn, som er fuldstændig overrendt af turister, men to gader længere tilbage, så er der ikke et øje. Så Wonderful Copenhagens markedsføring har handlet rigtig meget om at få turisterne ud i de sådan mindre gader og ud i brokvartererne. Og så er der en anden del af spredningen, det er at sprede hen over tid. Og det vil sige, prøve at få turisterne til at komme i det, man kalder skuldersæsonen, altså før sommer, efter sommer, eller måske endda lokke turister til at komme i Danmark om vinteren. Jeg ved ikke lige, hvordan de har brudt sig ad med det, fordi der synes vi andre har ret kedeligt, men det er altså noget, de arbejder meget aktivt for netop at undgå, at vi kommer der, hvor vi har masse turisme eller overturisme i København.
Here, you don't have a nice car. You have a nice bike.
Men sig mig, når Wonderful Copenhagen sender turister ud i brokvartererne, hvad er det, de skal se derude, altså når de ikke lige er Christiania og Nyhavn?
Jamen det sjove er jo faktisk, at de markedsfører jo faktisk, at man skal ud og se, hvordan danskerne bor og lever. Så det er jo faktisk for at møde de lokale. Det er for at se, hvor vi spiser, hvor vi går hen, hvad vi laver. Hvis du tager sådan et kvarter som København Nordvest, hvor jeg selv bor, Der var jo, da jeg voksede op i 80'erne, rigtig mange brugtvognsforhandlere og bilmekanikere. Nu er der jo beer and pizza labs og on-bar og alle mulige sådan lækre spisesteder.
Kanelsnegle, himbeersnitter, flødeboller. You don't need to be fluent in Danish to enjoy one of Denmark's greatest treasures, Danish bakeries. It's hard to walk more than a few meters here in Copenhagen before heading yet another bakery.
Der er sådan en lidt sjov historie, at den her H.C. Andersen bager, som ligger på Islands Brygge, den blev lige pludselig meget kendt, og det resulterede i, at der stod lange køer af turister hele vejen rundt om blokken, hele husblokken, for at komme ind og købe de her fastelavnsboller, som de nu solgte. Så fra det ene sekund til det andet, fra at være stort set ukendt for enhver københavner, så var der lige pludselig turister i metervis ned ad gaden. Og det er jo præcis det klassiske dilemma for os turister. Vi vil alle sammen gerne hen og se noget unikt, hen og opleve noget lokalt, møde de lokale, opnå noget ingen andre. Men vi er jo selv turister, og vi kommer til at skabe den her lange kø foran bageren, når vi ser derhen. Og det er ikke blevet bedre af sociale medier som Instagram og TikTok, hvor folk jo lægger de her ting op. Det gør vi alle sammen. Vi har set et eller andet unikt, vi har oplevet noget, så lægger vi det op, skriver til alle vores venner. Det her skal I opleve, det er mega fedt. Og så bliver effekten jo bare 20-dobblet.
Og nu ender det måske endda med, at det er ikke engang der, hvor vi tager hen, at vi kommer til at møde de andre turister. Hvis vi også bliver hjemme, så kommer de bare her.
Det kan sagtens være.
Så Tina, hvor er vi på vej hen? Hvor er turismen i verden i det hele taget på vej hen?
Jeg tror, alle de tiltag, vi ser rundt omkring lige nu, nu har vi så ikke besluttet at gøre nogle tiltag endnu i Danmark, men det kan være, det kommer. Men alle de tiltag, vi ser rundt omkring europæiske storbyer, tror jeg kommer til at ligesom få kurven til at flade lidt ud. Mm. Den vil ikke fortsætte med at stige så eksplosivt. Vi vil begynde at finde andre alternativer. Jeg var selv lige i Sydtyskland på ferie her for 2 uger siden, og det er et område, jeg altid bare kørt igennem på autobahnen. Jeg har ikke kørt af og set, hvad det havde at byde på, men der er jo, altså verden er kæmpestor. Der er så fantastisk mange steder, så vi bliver bare nødt til at være eventyrlystne, og så tage derud, hvor der ikke er kommet nogen endnu.
Tina, tusind tak for, at du kom. Det var alt for nu. Dagens afsnit var produceret af Elisabeth Tostrup med research af Regine Frederiksen. Redaktør er Nina Krav. Vi har i dag brugt klip fra Deutsche Welle, The Guardian, Times, Olsenbanden og Huset på Christianshavn. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken.